täies looduse radu.
Riigikogu kiitis heaks veeseaduse muutmise ettepanekud, millega tõhustatakse pinna- ja põhjavee kaitset põllumajandusest pärineva reostuse eest ning suurenevad järelevalve võimalused. 60-80% pinnaveele mõju avalduvast inimtekkelisest koormusest pärineb põllumajandusest. Liigne lämmastiku ja fosfori sisaldus põhjustab veekogudes veetaimestiku ja vetikate voamist, mille tagajärjel väheneb veehapniku sisaldus. Halveneb veekvaliteet, tekivad mitmesugused keskkonnaprobleemid ja see kõik võib põhjustada ka tervisele ohtlike olukordi inimestele. Väetamisega seotud tegevused saavad selgemad reeglid ja üheselt mõistetavad nõuded. Kehtestatakse ühtsed alused sõnnikus olevate taime toitainete sisalduse arvutamiseks, antakse metoodika sõnnikuhoidlate nõutud mahu määramiseks ning taimede väetustarbe arvutamiseks. Reostusohu vältimiseks on edaspidi novembrikuus taimedega kaetud põllule sõnniku laotamine lubatud ainult siis, kui see küntakse järgmise 48 tunni jooksul sisse. Lisatingimuse põhjuseks on ilmastiku tingimustest tulenev kõrgenenud risk, sõnnikus sisalduvate lämmastiku ja fosfori ära kandeks sademetega pinna ja põhjavette. Ja need seadusemuudatused jõustuvad siis järgmise aasta 1. juulil. Reedel kohtusid Lätis, Tiklis, Baltimaade keskkonnaministrid, kes arutasid Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi keskkonnainvesteeringuid. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et Eesti tähtsustab lähiaastail eelkõige looduskaitset, ressursside tõhusust ja säästliku kasutamist ning ettevõtete keskkonna jälje vähendamist. Me saame 7 aasta jooksul Eesti looduse hoidmisse panustada 100 miljonit eurot, millist võimalust pole meil kunagi varem olnud. Kogu keskkonnainvesteeringute maht on aukartust äratav 600 miljonit eurot. Kolme riigi põhieesmärgid on paljuski sarnased, kuigi Läti ja Leedu plaanides on suurem roll jäätmetel ja veeinvesteeringutel. Eestis on neis valdkondades juba suur osa tööst tehtud. Lisaks Euroopa Liidu eelarvele olid kõneks ka jäätmed ja ressursside tõhus kasutamine. Keskkonnaminister ütles, et oli hea meel näha, et Läti on Eesti eeskujul rakendamas pandipakendisüsteemi, mis on siin ennast õigustanud. Näiteks 2011. Aasta seisuga võetakse 63% pakenditest Eestis taasringlusse, mis on väga hea tulemus, ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus. Balti riikide keskkonnaministrid kohtuvad traditsiooniliselt iga aasta juunis. Järgmisel aastal saadakse kokku Eestis. Liivi lahte plaanitakse tehissaartel paiknevat kalakasvandust. Viljandimaa ettevõtte Tuule Traal OÜ teeb ette valmistusi, et rajada tulevikus Saaremaa, Kihnu ja Ruhnu vahele tehissaared ja saartele omakorda kalakasvandus. Tuule Traal osaühingu juhatuse liige Eero Saava ütles, et neil on kavas rajada 20-25 meetri sügavusele Liivi lahte 5 ringikujulist 100 meetrise läbimõõduga saart, millele ehitatakse kalakasvandus. Biogaasijaamad kalasõnniku töötlemiseks ja muu selleks kõigeks vajalik olev. Saarte rajamisel kasutatakse tõenäoliselt nõnda nimetatud valgraavi meetodit. Merepõhjast välja kaevatud materjal kuhjatakse 50 meetrit eemal kokku tehissaarteks. Küsimusele, miks rajada kalakasvandus keset merd, kui seda on palju odavam teha maismaal, vastas Saava, et eesmärk on suurendada seda kalakogust, mis on võimalik merealalt kätte saada. Sellel nädalal esitas Tuule Traal osaühing Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile iseseisva taastuva energiavarustusega mitme otstarbelise teissaartega kalaviljeluse taristu 50-aastase unestusloa taotluse. Eelnevalt tahab ettevõtta läbi viia kõik vajalikud uuringud ja katsetused tuuletunnelis ning jää- ja laine basseinis. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus oli teisipäeval visiidil Ida-Virumaal, kus ta avas Isaku looduskeskuse ning külastas aktsiaseltsi Ökosili, Myokorp Silmetit ning Sillamäe sadamat. Isaku looduskeskus Taas avas oma uksed äsja valminud energiasäästlikus hoones. Uus hoone on looduslähedane, nii sisult kui vormilt. Kasutatakse akudesse salvestatud päikese ja tuule energiat ning temperatuuri aitab reguleerida mätaskatus. Keskuses toimuvad tegevused aasta läbi. Püsinäitus tutvustab Ida-Virumaa loodust ning keskkonnasäästliku eluviisi. Hoone ehitus maksis 458 000 eurot, millest 10% moodustas riigi kaasfinantseering, ülejäänud oli Euroopa Regionaalarengu fondi toetus. Keskkonnahariduse kõrval on Ida-Viru investeeringu raha suunatud veemajandusse, põlevkivijäätmete prügilatesse, jäätmete taaskasutusse ja looduskaitsesse. Ida-Viru euroinvesteeringud on keskkonnavallas Harjumaa järel Eesti suurimad. Aastal 2007 kuni 2013 on see summa kokku ligi 130 miljonit eurot. Eurotoetused on jagatud 20 keskkonnaprojekti vahel, millest on valmis 4 ning tegemisel veel 16. Teiste hulgas on töös ühtekuuluvusfondist rahastatavad Kohtla-Järve ja Narva veemajanduse suurprojektid, mis kindlustavad kvaliteetse joogivee enam kui 100 000 elanikule. Mõlemasse projekti investeeritakse ligikaudu 30 miljonit eurot. Eurotoetustest on rahastatud veel Sillamäe, Kiviõli ja Narva-Jõesuu linna ning Aseri valla ning Olgina aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni nüüdisäästamise projekte. 2016. aastaks saavad nõuete kohase või kvaliteedi nõuetele vastava joogivee 140 000 Ida-Virumaalast. Kaasaegse ja keskkonnasäästliku ühiskanalisatsiooni teenuseid saab tulevikus kasutada 93 000 elanikku. Struktuuritoetustest on suunatud raha ka Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitööstuste ohtlike jäätmete prügilate, Sillamäe prügila ning põhja- ja ahtme soojuselektrijaama ladestuspaikade sulgemistöödele. Veel on toetatud vanarehvide taaskasutamist ja aherainest killustiku tootmist, aga ka taastamistöid Narva Pimeaia pargis, Rannu Raba jääksoos ja Saka mõisa pargis. Eestis on aastal 2007 kuni 2013 keskkonnaprojekte toetatud 604 miljoni euroga, millest on praeguseks keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel välja makstud 736 miljonit eurot. Euroopa Liidu struktuurifondidest Eestile eraldatavate toetuste kasutamise esmatähtsaid tegevussuundi, eesmärke ja toetatavaid tegevusi aastateks 2007 kuni 2013 kajastavad 3 valdkondlikku rakenduskava. Neist mahukaim on Keskkonnaministeeriumi koordineeritav elukeskkonna arendamise rakenduskava toetusmahuga ligi 1,6 miljardit eurot, millest 674 miljoni euroga rahastatakse keskkonna ja looduskaitset. Isakus avati looduskeskus. See on nüüd oluliseks informatsiooni allikaks, et tutvuda Ida-Virumaa looduse ja seal toimetavate inimestega. Maris Kivistik on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja. No Isaku looduskeskuse põhimaja, no teil on siin neid hooned ju veel juures ja kohti kuhu minna. Puhul tuleb ikka kõigepealt hakata rääkima katusest. Ja ma ei tea, kus kohast need mättad küll olete välja korjanud, ilmselt ei hakanud spetsiaalselt Tootsi veenalt tegema selle jaoks. Aga ju nad ikka siit kandist on, mida väga huvitav on see katus siiski. Mm-hmm. Aga kuidas ta toimima hakkab? Mis moodi teda hooldada saab? Et kas ta läheb nagu väga karva või kuidas ta kasvab?
No vihm teda, seal on põuakindlad taimed, mis tegelikult ongi sellises kohas kasvama mõeldud. Et noh, kindlasti peab mingisuguseid juppe välja vahetama, aga selles mõttes need on spetsis põuakindlad taimed.
No nüüd on üks unistus teoks saanud, see õpe, mida te plaanite laialdaselt, on saanud ühe väärilise keskkonna, nii et selles piirkonnas ei ole ilmselt enam muret siis, kuidas loodusharidust korraldada õpet.
Jah, Ida-Virumaal on muidugi rahvaarv päris suur ja valdav osa inimestest elab linnades. Ja neid inimesi sealt linnadest loodusesse saada on päris keeruline, nii et ei saa öelda, et Iisaku looduskeskus katab ära kõik need vajadused, mis Ida-Virumaal on. Siin on tähtis roll kõigil teistel looduskeskustel ka, kes oma tegevusi pakuvad. Ja Ida-Virumaa puhul peab ütlema, et on väga tugev selline koostöövõrgustik nende keskkonnahariduse andjate vahel. Siin on väga tugev koostöökoda, kes käib juba aastaid koos, ajab asju üheskoos. Teemad on ära jagatud nende keskuste vahel ja see Iisaku looduskeskus tutvustab just Ida-Virumaa maastikke ja ka seda keskkonnasõbralikku eluviisi. Ja see maja annab väga palju ainest selle keskkonnasäästliku eluviisi tutvustamiseks oma igasuguste toimimisviisidega, see sama tuulegeneraator, päikesegeneraator, maasoojusküte, kõik need on võimalused tutvustada alternatiivseid energiaallikaid. Ja tegelikult selles majas mulle meeldib väga see, et siin saab õppida lausa igal sammul, et siin on ka tualetis ja vannitoas oma väljapanek, kus saab õppida siis veesäästmist ja veeloomade elu ja väga erinevaid teemasid, et siin õppimislusti jagub nii suurtele kui väikestele. Ja loodame, et meie keskkonnahariduse spetsialistid, kes siin majas töötavad, neil saab huvitav ja põnev elu olema, sest võimalused on selleks loodud väga head.
No ma olen endiselt ikka seda meelt, et tegemist on Ida-Virumaal ju väga huvitava loodusliku keskkonnaga. Seda tuleb ainult avastada. Paraku seda rõõmu üldiselt Eesti inimestel ju eriti palju ei ole. No, tundub, et iga aastatega on hakatud rohkem siin kandis käima. Aga see looduskeskus siin Iisakus on ilusasti tee ääres ja teatud mõttes nagu visiitkaardiks, kui tulla Lõuna-Eesti poolt. Et ma arvan, et siin on täitsa tore üks peatus teha ja vaadata, mis siis edasi saab.
Jah, kindlasti. Selles mõttes, et siin on selline tore eksponaat nagu kuubiku pusle, kus saab siis vaadata seda Ida-Virumaa looduse kaarti, kus on peal kõik kaitsealad ja sellised vaatamisväärsused. Et siin saab sellise toreda starti selle Ida-Virumaa avastamisele, et siis edasi põhjaranniku poole siirduda. Et Ida-Virumaa ei ole ainult tuhamäed ja elektrijaamad, vaid siin on väga palju huvitavaid loodusväärtusi, mida tasub avastada. Aga siin Ida-Virumaal Iisaku looduskeskus hakkab pakkuma kindlasti õppeprogramme oma majabaasil. Need teemad, mis siin on kaetud, just need Ida-Virumaa maastikud, nende kujunemine alates jääajast, kuidas need maastikud siia on tekkinud ja see sama maja ise on ka natukene nagu vaatamisväärsus, et kuidas töötab üks tuulegeneraator, kuidas päikesepaneelid elektrit annavad ja kuidas siis maasoojus küte, kuidas moodi need energiaallikad siis töötavad.
No muidugi annab ära mõistatada, et mis asi see siin väljast ikkagi on, see kolme sellise lavaga, et ei ütle, et see oleks meile arjumispäraselt tuttav tuulegeneraator.
Jah, et tuulegeneraatoreid valmistatakse väga erineva kujuga, nii et see on pärit Itaaliast.
Kas sellised keskusi on kavas veel ehitada?
No keskkonnaametil kindlasti praegu ei ole plaanis uusi maju ehitada, et me pigem mõtleme ka selles suunas, et need olemasolevad kesked meil on, et me paneme need tublisti tööle. Aga meil on kindlasti suund ka sellele, et me liigume ise inimeste juurde, kes elavad suures linnas, õpilased, kes meil käivad suurtes linnakoolides, et väga kulukas on neid bussidega sõidutada loodusesse, aga see on muidugi ka väga vajalik, aga me ei saa seda teha igapäevaselt. Nii et jääb kindlasti selle keskkonnahariduse juures, peaks jääma see oma kodukoha ümbruse ära kasutamine õppeks. Et ka kooli ümbruses leida neid õppevõimalusi, ka nendest väikestest asjadest leida seda, millest õppida, avastada oma kooli ümbrust. Ja lisaks siis looduskeskuste külastamised, matkaradade külastamised, need on kindlasti väga olulised.
No kooli elu on teatud mõttes ju rutiin ja alati see, mis on väljas pool sellist tavapäeva tegevust, on põnev. No kui teie kooli lähete, siis ilmselt on elevus kohe olemas, aga kuidas see teave seletus teie poolt pakuta vastu võetakse, kas lapsed tüdinevad ära või kuidas see tulemus on?
No võin öelda, et meie poolt pakutud programmid on alati täis, et koolis on alati huvitav, kui mõni inimene väljast poolt tuleb esinema. Ta toob alati kaasa uusi mõtteid, ideid, võibolla tal on huvitavaid näidismaterjale kaasas, et kindlasti ka sellised õppeprogrammid on koolide poolt soovitud, aga kindlasti on hästi oluline just see, et neid lapsi viia koolikeskkonnast välja, mitte ainult looduskeskustesse, aga ka ettevõtetesse, muuseumidesse, kasutada ära kõiki neid teisi asutusi, kus õpilased saavad seda praktilist elu näha, et koolis õpivad nad teooriat, kuidas asjad peaksid olema, aga kuidas siis see tegelik elu on, et see seos ei läheks kaduma.
Iisaku looduskeskuse avamisest võttis osa keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiannus ja see oli üheks meeldivaks sündmuseks, millel keskkonnaminister teisipäevasel Ida-Virumaa külastuskäigus sai osaleda.
Tõsi, et see on sellise keskkonnaministri töö kõige ilusam osa, et on võimalus käia päris palju ikkagi linnast väljas ja vaadata oma silmaga üle, mis erinevates Eesti paikades toimub. Ma arvan, et see Iisaku keskus on tõesti mitte ainult Iisaku jaoks selline tore uus arendus, vaid kogu piirkonna jaoks ja ma usun küll ja arvan, et on põhjus siia tulla ikkagi kaugemalt ka, sest et maja on vahva, inimesed on toredad, kes siin lapsi, aga mitte ainult lapsi täiskasvanud samamoodi juhendavad ja nende silmaringi natuke avardavad, nii et tulge aga uudistama.
Ja samas tegelikult on see piirkond jälle selline omamoodi vastuoluline. Loodus on siin hoopis teistmoodi kui mõjal Eestimaal ja see teistmoodi loodus on ka maapinna alla läinud oma probleemidega ja kerkinud sealt välja. Nii et ka siis, kui me räägime sellest positiivsest kuvandist, mida me peaksime vist rohkem propageerima ja esile tooma, on siin taga ka need küljed, mis meile alati väga meeldivad ei ole.
No Ida-Virumaa tervikuna on olnud tõesti kahetses olukorras, et ühest küljest on kohaga, mis võiks olla Eesti üks kõige ilusamaid kante. Ja teisest küljest see jälg, mis eelkõige nõukogude ajast siia maha on jäänud, kindlasti võtab veel aasta kümneid enne, kui olematuks muutub ja kas ta päriselt olematuks üldse muutub, noh, seegi on suure küsimärgi all. Aga mis on väga selline iseloomulik siin selle kandile on see, et inimesed, kes siin ise elavad, väga hoolivad oma sellisest elukeskkonnast, looduskeskkonnast ja on ka väga avatud ja sellises heas mõttes uudishimuliku meelega. Et kui me vaatame näiteks eelmist aastat ja seda, kui palju erinevates maakondades osaleti keskkonnaharidusprogrammides, siis kõige suurem number on just nimelt Ida-Virumaal. Nii et ma arvan, et tuleviku mõttes on selle väga hea näitaja, et neid inimesi, kes oskavad märgata, oskavad hoida ja on hoolivamad ja tõesti väga tähelepanelikult ümbritseva suhtes, et neid Ida-Virumaal leidub tõesti väga palju. Aga no, kui me vaatame ka näiteks tõesti nüüd siin viimase 7 aasta investeeringuid keskkonnavaldkonda, siis Ida-Virumaa on just olnud see kant, kuhu väga suures mahus investeeringuid on tulnud. Ja ma pean seda täiesti kuidagi isenesest mõistetavaks, et seda piirkonda tuleb järgi aidata kõlab võib-olla kuidagi kellelegi halvamaiguliselt, aga tuleb selles mõttes investeerida ja et teha ja leevendada neid mõjusid, mis siin aastakümnetega ütleme eelmise sajandi keskpaigast alates tekitatud on, et midagi pole teha, tuleb pingutada.
No sellelt pae kaldjalt kaugele mere peale vaadata muidugi väga vahva, võibolla paljud ei teagi, et siin on ka liivarand olemas. Ja no see on ainult paar näidet ja tegelikult need näited on väga rohkesti. Ja huvitav on tõesti see, et te ütlesite, et inimesed on väga avatud, nad on tõesti väga sõbralikud ja nad on väga meelitatud sellest, kui neile tähelepanu osatutakse, et külastatakse nende paiku. Aga samas ma tulen jälle nüüd teise poole juurde. Keskkonnaministeerium on alustanud ka strateegilise lähenemise, et mismoodi siis see põlevkivi varu kasutamine tulevikus võiks välja näha. Ja nüüd me jõuame selle küsimuse juurde, et keskkonnaministeerium ühelt poolt siis püüab välja selgitada, milline oleks meie selline optimaalne kasutamise võimalus, aga teiselt poolt siis surub peale jälle see praktiline külg, et kuidas siis nüüd jõuda aru saamisele, eks selleks see töö olegi ette võetud, aga tundub, et surve ikkagi põlevkivi kaevandamise osas on jätkuvalt tugev.
See on tõsi, aga eks selle survega tuleb harjuda ja survetele ei saa järgi anda, et tähendab surve just selles võtmes, et kaevandamismahtu kasvatada on olemas küll, aga ma tõepoolest olen sellega välja öelnud, et me loodus lihtsalt ei pea vastu, ei ole suutlik suuremat või täiendavat koormust põlevkivi kaevandamise laiendamise näol taluma. aga tõsi on ka see, et ega siis põlevkivi kaevandamine on meile andnud ikkagi päris väärtusliku energeetilise sõltumatuse. Me ei ole täna sõltuvad oma energiatootmises Venemaast, vaid meil on enda loodusressurss, mida kasutada. Aga mis teeb murelikuks on see, et selle loodusressursi kasutamise negatiivne mõju on ikkagi väga ulatuslik ja tõesti pikki aastaid, aastakümneid see negatiivne mõju jäi kuidagi täiesti tahaplaanile. Prooviti teha nägu, et negatiivset mõju üldse olemas ei ole. No see ei saa olla väga selline kaugele vaatav lähenemine, sest et jällegi kui me siit samast Ida-Virumast räägime, siis ainuüksi põlevkivi kaevanduse tulemusel on 15% Ida-Viru maakonna pindalast täna kasutusest väljas, kasutuskõlbmatu. Et kas on tegu ebastabiilse maa-alaga, kas on tegu erinevate kaevandusjäätmete all oleva maaga, mida ei saa selles mõttes kasutada, et kui tegu on olnud allmaa kaevandusega, siis maapind pealt on kas vajunud või lihtsalt ei ole võimalik seda enam kasutada sellisem moel, kui teda oleks võimalik kasutada ilma kaevanduseta.
Ja kui panna näiteks kinni 15% Tallinna linnast öelda, et me ei saa seda enam kasutada ehitada, siis tundub, et see on ikka väga drastiline. Ega see 15% on ikka üks väga, väga suur arv tegelikult.
15% on väga suur arv ja no kindlasti, mis on ka mõju mõttes just nimelt kohalikule piirkonnale oluline on ja mis ei pruugi avalduda üldse väga kiiresti, on otsene tervise mõju. Üks kõik, kas me räägime mürast, või räägime me õhu probleemidest, see kõik mõjutab inimeste elukeskkonda, kes siin elavad ja seda ei saa olematuks kujutada, et see on kõik asi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mille osas ka nüüd järgmise ütleme, 20-30 aasta perspektiivis tuleb ikka väga selgelt lahendus leida, sest et kui seda ignoreeritakse, siis midagi ei ole teha, et kohalike elanike elukeskkond ei lähe mitte paremaks, vaid pigem vastupidi. Nii et mina võtan ka seda poolt väga tõsiselt.
Aga samas on praegu ikkagi võrratu looduskeskkond olemas, kus võib täiesti julgelt ringi kõndida ja imetleda seda, mis ümbrus pakub.
Ja kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ka näiteks nende samad, see on nüüd naljaga pooleks öeldud, et ütlen, et tuhamägede osas, noh, ma olen siin ise käinud väljaspoolt Eestit pärit külalistega, kes ütlevad, et mõtle, mis vahva selline mäestik teil siin on. Et siis, kui juba hakata tausta natuke rohkem lahti rääkima, siis saadaks aru, et see muidugi nii lilleline alati ei ole. Aga nüüd, kui tuhamäed kõrvale jätta, siis tõesti loodus on tegelikult Ida-Virumaal imeilus. Ja ma tõesti loodan, et see sama Isakul looduskeskus pakub sellist avastamise ja uudistamisrõõmu nendele ka, kes veel ei ole kõikidesse Ida-Virumaa kaunitesse paikadesse sattunud, aga tasub.
Imbi Kõiv on keskkonnahariduse spetsialist keskkonnaametis Harju, Järva ja Rapla regioonis. No tavapäraselt siin õues ei ole ju keskkonnaameti bussi, seda puhku niisuguse sündmuse puhul ta on. No ma ei tea, ma ei muidugi ei oska mitte midagi muud öelda, kui et siin väljas tundub, et on üks väikene ilmajaam ja siis on teil siin veel mõned nahad välja pandud, aga bussi sisemusse vaadates siis on nagu väikene kontor. Mida ta võimaldab siis teada saada või mis otstajabel see buss on komplekteeritud?
Ja see buss on selles mõttes, kas ta just kontor on, me ise ütleme, et ta on liiklusvahend, millega on võimalik, kuhu iganes vaja on viia kohale õppevahendeid, mida saab keskkonna hariduse tarbeks ära kasutada. Et ta on ümber ehitatud niimoodi, et siin on hästi palju riiuleid, kappe, kuhu on võimalik meie õppevahendeid paigutada. Ja ilmajaam on jah üks nendest õppevahenditest. Et buss on, miks ta täna siin on? Et ta on siin sellepärast, et nii nagu see Iisaku looduskeskuski on keskkonnaameti projekti, keskkonnaameti looduskeskuste võrgustiku arendamine Euroopa Regionaalarengu fondi poolt rahastatud. Selle projekti raames on see looduskeskus ehitatud ja selle sama projekti raames on ka see buss ostetud ja ümber ehitatud ja kohandatud ja need õppevahendid siin. Aga mõte on siis selles, et Harju Järve Rapla regioonis need kolm maakonda on sellised, kus selliseid looduskeskusi nagu Iisaku keskkonnaametil ei ole ja et ka nende piirkondade koolidel oleks võimalus siis natuke teise nurga alt seda keskkonnaharidust saada.
No kuidas vastu võetakse, kui buss kohale urab? Ma eelnevalt on muidugi kokku lepitud, et jaha, et selline üritus nüüd algab.
Sellest on praegu natukene veel vara rääkida. Me ise aprillikuus seda bussi tutvustasime nende kolme maakonna õpetajatele ja siis me olime ise just hakanud selle bussi ja vahendite võimalusi tundma õppima. Ja nüüd on meil toimunud juba mõned katse- või testprogrammid ja neid me oleme siis teinud selleks, et saada ka õpilastelt ja õpetajatelt tagasi sidet, et mis võimalusi nemad veel näevad.
Aga mis võimalusi teie pakute praegu?
Nii, no kõigepealt kui ma vaatan, et siin on selline suur ja pikk kapp, et siia on võimalik paigutada ja on paigutatud näiteks kahvad, millega saab siis läbi viia veelustiku programme. Ühesõnaga, et sõita objektile, mis on siis looduses olev veekogu ja siin on siis vahendeid veelustiku uurimiseks. Siis on siin laua peal näha nahkade, koljude, ekskrementide kogud ja need on vahendid, mida kasutades me siis viime läbi keskkonnahariduslike õppeprogramm. Selle bussi puhul veel, et bussi katusel on päikesepaneel.
No üks on siin maas ka, kas see on näidiseks või on see praegu asja eest. Tundub, et ilmajaamal on omad vaid olemas.
Jah, ilmajaamal on samuti seal väike selline fotoelement, mis seda ilmajaama saatjat toidab tõepoolest. Aga see paneel, mis siin on siia püsti asetatud, see tegelikult ikkagi töötab ja toimib ka. Ja seal on üks selline väike kohvrikene kõrval, kus on võimalik panna mingisugune elektririist siis püstikupessa ja väike aku on seal ka, mis just valgel ajal seda energiat siis akkumuleerib. Ja.
Mille jaoks te selle katuselt salvestatud energia kasutate?
Nii, et kui me siia bussi sisse vaatame, siis nagu te alguses ütlesite, et see on just nagu kontor, et siin laua peal näiteks on arvuti, mis töötab, siin bussis sees on külmkapp ja põhimõtteliselt siin taga on siis monitor, selline suurem monitor, mis arvuti pilti meil näitab ja eks kõigi nende seadmete ja mis meil veel vaja on ja elektri pealt töötavad, et nende toiteks, mida see bussi katusel olev päikesepaneel siis kogub. Kui me sõidame näiteks kuhugi looduslaagrisse oma programme läbi viima, siis võib juhtuda, et meil on vaja teha võib-olla asju niisuguses kohas, kus ei ole elektrivõrku lähedal. Et selles mõttes me näeme, et asi on praktiline või loodame, et on praktiline. Selles mõttes loodame jälle, et katsetatud on veel vähe.
No igal juhul, kui me siin nüüd seisaksime pimedas, siis valgust annaksid meile LED-lampid nüüd järelikult. Siin ikka säästlikust on.
Jah. See on selle asja mõte tõepoolest, et päike on ju see, kust see energia meile tuleb ja eks me seda energiasäästlikkuse sõnumit tahame ka noorteni siis viia. Bussi komplekti kuulub elektrisäästu õppevahendeid tutvustav komplekt, mis võimaldab mõõta elektrienergia tarbimist ja ka vee tarbimist näiteks ja vee säästu. Nii et selle säästlikkuse sõnumit me tõepoolest tahame edastada selle.
No ja keskkonnamet tegelikult ongi algatanud üsna sellise ulatusliku programmi ja eks need ole teemad kõik, mis on siis seotud loodusega ja keskkonnaga ja eks siis tulevik näitab, kuidas see buss ennast ära teenib, mis moodi siis nagu te ütlesite, teil veel täit kogemust ei ole. Inimesed reageerivad, siin mitte ainult lapsed, vaid tuleb välja, et õpetajad tahavad ka õppust saada. Nii et ma loodan, et igati väärt ettevõtmisega on tegemist.
Ja me ise loodame seda samamoodi ja eks meil siin õppimist ja katsetamist on palju, aga mõeldes ja võib-olla nende kolme maakonna just eelkõige koolide ja lasteaedade peale, et me usume, et suudame natukene õppetunnis kasutatavatest õppevahenditest teistsuguseid asju näidates jälle seda laste huvi suurendada ja süvendada.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.